Scriptum secundum.
Ecce Augustus, spectate, quis est? Nostisne responsum? Dicite.
Dic, magister. Esne gladiator?
Non est.
Esne Deus?
Minime.
Sed potens est.
Ita est. Potens et clarus.
Quis ergo est?
Non est gladiator, neque Deus. Sed est Augustus, filius adoptivus Caesaris, et primus imperator Romanus.